είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα ξανά κοντά για να σας παρουσιάσω έναν καλλιτέχνη, του οποίου το έργο παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και κάθε φορά εκπλήσωμαι με τον τρόπο που βρίσκει να ανανεώνει την καλλιτεχνική του πρακτική, είτε μέσα από τα performances που δημιουργεί, είτε μέσα από τις πλατφόρμες που δημιουργεί, είτε σχεδιάζοντας ολόκληρες ομάδες και δράσεις στον κοινωνικό χώρο και στο δημόσιο χώρο. Είναι εικαστικός, ένας εξαιρετικά ταλαντούχος άνθρωπος σε πολλά επίπεδα, όπως το καταλάβετε. Και είναι κοντά μου λοιπόν ο Αντώνης Βολανάκης και τον καλησπερίζω.
Καλησπέρα Κατερίνα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, χαίρομαι και εγώ που σε έχω κοντά. Να πούμε ότι πρόσφατα έγινες και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στις εικαστικές τέχνες. Πολύ καλό και αυτό. Ανέβα κατέβα στην Πάτρα, φαντάζομαι. Κάτι θα βρεις και θα κάνεις εκεί, είμαι σίγουρη. Έλα λοιπόν, Αντώνη μου, να τα πάρουμε λιγάκι τα πράγματα έτσι όπως τα ξεκίνησες. Γεννήθηκες στην Αθήνα. Έχεις κάνει πολύ καλές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, από ό,τι βλέπω και στο βιογραφικό σου. Έχεις περάσει και από το Central St. Martin's College of Art. Δεν είναι λίγο αυτό επίσης. Τώρα, όλα αυτά που είπα στην εισαγωγή μου συντελούν στην προσωπικότητά σου, που ουσιαστικά δεν είναι παρά η έννοια σου για τον κοινωνικό χώρο σε πολλές και διαφορετικές μορφές, κάτι το οποίο γεννά και το καλλιτεχνικό σου έργο. Είναι σωστή αυτή η παρατήρηση?
Σκέφτομαι ότι το εργαστήριό μου δεν είναι εντός, αλλά είναι εκτός. Οπότε η πρακτική μου, αν θέλεις, βγαίνει στο δημόσιο χώρο πολύ συχνά, καθώς βγαίνω και εγώ έξω από το εργαστήριο να συναντήσω αγνώστους ανθρώπους. Αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι και η συνάντηση είναι και μια πρόσκληση και πρόκληση για να δημιουργηθεί και να συγκροτήσει την πρακτική μου. Με ενδιαφέρει ο κοινωνικός χώρος, γιατί και εγώ υπάρχω και συνυπάρχω μέσα σε αυτόν, και με ενδιαφέρει πολύ και η συνεργασία, δηλαδή πώς υπάρχει αυτή η ανταλλαγή των εργαλείων, των κοσμοθεριών, πώς βλέπουμε δηλαδή μέσα από τα μάτια των άλλων, πώς καταλαβαίνουμε καλύτερα την εαυτή μας και τον εαυτό μας μέσα από τους άλλους. Το εργαστήριο έρχεται να τακτοποιήσει αυτά που έρχονται από τον έξω κόσμο. Δηλαδή είναι σαν μια έτσι μικρή αποθήκη που ταξινόμηση έρχεται να φέρει τα υλικά και να γίνουν συναντήσεις ανθρώπων.
Από πού ξεκινάει αυτό, νομίζεις, έτσι κοιτώντας πίσω? Είναι μια οικογενειακή μνήμη η οποία γεννά και τη διάθεση να μπεις μέσα σε αυτά τα πράγματα με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο? Έχεις ζήσει σε μια οικογένεια που η έννοια της συναναστροφής και της, πώς να πούμε, της συνύπαρξης έχει παίξει ένα σοβαρό ρόλο, ή είναι άλλο κοινωνικό περιβάλλον? Το λέω γιατί έχεις καταγωγή από την Κρήτη και εκεί κάτι τρέχει πάντα. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε τόπος.
Έχεις δίκιο. Είναι το κρυφό μου βιογραφικό αυτό. Είμαι από μια οικογένεια που στο σύνολο έχω σχεδόν 50 πρώτα ξαδέρφια από τη μία οικογένεια και την άλλη. Οπότε τα καλοκαίρια, κατεβαίνοντας στην Κρήτη τις πολύμινες παιδικές καλοκαιρινές διακοπές, έπρεπε να μοιραζόμουν τα πάντα. Έπρεπε να γνωρίζομαι και να ξαναγνωρίζω τον εαυτό μου, τους άλλους, μια άλλη διάλεκτο, άλλες εικόνες. Οπότε αυτή ήταν μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού και μιας ρευστής ταυτότητας που είχα διαρκώς.
Αυτή όλη η ιστορία, όταν φτάνεις να σπουδάσεις και να συνδεθείς και να γνωρίσεις βασικά την τέχνη μέσα από τη σπουδή, αλλά και μέσα από προσωπικές προσεγγίσεις που κάνουμε και σχεδόν ιδιοσυγκρασιακά αγαπάμε καλλιτέχνες, πριν γνωρίσουμε καλά-καλά και το σύνολο του έργου τους στα πρώτα μας χρόνια, έτσι. Πόσο όλη αυτή η δική σου έτσι βιωματική ιστορία έρχεται να συναντήσει στο εξωτερικό τους ανθρώπους, τα πράγματα, τις συνδέσεις σου γενικότερα? Πώς αποκτώνται, πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο πράγματα στη δουλειά σου, γιατί συνδυάζονται?
Οι σπουδές στην Αγγλία ήταν πέρα και έξω από τη σχολή, γιατί και η ίδια η σχολή μας είχε δρομολογήσει σε μια εξωστρέφεια και περιέργεια. Δηλαδή η περιέργεια περί του έργου και μια περιέργεια η οποία έρχεται να αναζητήσει άλλους ανθρώπους και πρακτικές που και μέσα στο πανεπιστήμιο αναζητούσαμε αυτό που δεν ξέρουμε. Οπότε η συνάντηση διαφορετικών τεχνών και ακόμη πιο πολύ διαφορετικών εθνικοτήτων, θυμάμαι δηλαδή όλα τα χρόνια στο Λονδίνο ήμασταν τόσες πολλές διαφορετικές εθνικότητες μέσα στη σχολή, που μόνο η τριβή, η εγκύτητα στις καθημερινές απλές συναντήσεις ήταν ένας εμπλουτισμός ευαθής και άρρητος. Από την άλλη, το Λονδίνο ήταν και ένα κέντρο, και είναι βέβαια, στο οποίο συναντιούνται όχι μόνο σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και στα μουσεία πολλοί πολιτισμοί. Και εκεί η έρευνα και η ενδοσκόπηση και ο χρόνος που κανείς δεν κάνει τίποτα αλλά κάθεται μπροστά σε ένα έργο του Χολμπάιν ή του Βανάη και αντιλαμβάνεται, ας πούμε, στοιχεία αρχιτεκτονικής, σωματικότητας, ταυτότητας, έρχονται να συνδιαμορφώσουν και να δέσουν πράγματα που τα αναγνωρίζω σταδιακά τα επόμενα χρόνια.
Η κοινότητα, επομένως, αποκτά μία σημασία, πρώτα γιατί τη βιώνεις και σε ένα πραγματικό περιβάλλον, καθημερινό, μέσα σε μία πόλη, μέσα σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά παίρνει και διαστάσεις πολύ πιο προσωπικές μετά. Μίλησες για το σώμα και θέλω να έρθουμε σε αυτό, γιατί οι κοινότητες αποτελούνται, συντελούνται από σώματα και πολλά άλλα πράγματα, αλλά το σώμα είναι το εργαλείο, είναι το μέσον. Και εσύ έχεις ασχοληθεί με αυτό ιδιαίτερα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μουσικό κομμάτι, Philip Glass. Αγάπη μεγάλη, ε? Μεταμόρφωσης. Solo piano, Lisa Moore. Για να μιλήσουμε λοιπόν για το σώμα και την κοινότητα. Αλλά να λάβουμε υπόψη ότι οι κοινότητες, όπως έλεγα και πριν, αποτελούνται από σώματα, υλικότητες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τι τα σώματα αυτά εκφράζουν, πώς εσύ ως καλλιτέχνης μέσα από την πρακτική σου οδηγείς τα πράγματα και πώς αισθάνεσαι εν τέλει εσύ σαν σώμα, μυαλό, ψυχή, συναίσθημα, βίωμα, γνώση μέσα σε αυτό.
Η εισαγωγή σου μου θυμίζει ένα έργο αναζήτηση παλήμψης του σώματος που είχα κάνει με ένα φωτοτυπικό μηχάνημα όπου καλούσα ανθρώπους να φωτοτυπήσουν μέρη του σώματός τους. Και μετά η ανάρτηση αυτών των φωτοτυπιών έκανε ένα άλλο συλλογικό σώμα σε ένα τοίχο. Αυτό που λέγαμε και πριν με την κοινότητα, πώς πραγματικά επιλέγουμε τους συγγενείς μας, είναι και αυτός ο φανταστικός συγγραφέας, ο Armistead Maupin, που είχε γράψει το Tales of the City, που μιλάει για την λογική οικογένεια. Την οικογένεια που μας κάνει λογική πέρα από την βιολογική. Όπου η κάθε μια μας και ο καθένας μας επιλέγει συγγενείς, ανθρώπους να συνδιαλέγεται και έτσι δημιουργείται μια εφήμερη μερικές φορές, συγκροτημένη ή αφηρημένη κιόλας, δηλαδή ένα σώμα αυτής της κοινότητας το οποίο έχει πόρους και μπαινουβγαίνουν άνθρωποι. Μπορεί να εξαφανιστούν και να ξαναέρθουν. Αλλά υπάρχει αυτή η κοινή χωρικότητα, δηλαδή το σώμα είναι πάντοτε μέσα στο χώρο και ο χώρος γίνεται πάντοτε ενσώματος, γιατί συνυπάρχουμε και αυτή τη στιγμή αναπνέουμε από τον ίδιο αέρα, ανταλλάσσουμε μικρόβια. Αυτή τη συνύπαρξη δηλαδή στα σώματα αναζητώ κι εγώ.
Αυτό τώρα που περιγράφεις έχει να κάνει πολύ και με το χορό και με το θέατρο. Τώρα μάλιστα σκέφτομαι ότι σχεδόν όλες σου οι δουλειές είναι χορογραφημένες εκ μέρους σου και λαμβάνουν πάντα υπόψη το χώρο και τους ανθρώπους, αλλά και ακόμα όταν παρουσιάζεις αντικείμενα, ξέρω εγώ, πιάτα, πορσελάνινα, ρούχα, υφάσματα, αντικείμενα στον τοίχο, όπως οι φωτογραφίες που είπες προηγουμένως, όλα έχουν ένα στοιχείο κίνησης και θεατρικότητας, χωρίς να χάνουν καθόλου βέβαια τον πυρήνα τους, που είναι μια έννοια που σε ενδιαφέρει. Δεν είναι δηλαδή μόνο αισθητικά φαινόμενα. Τώρα, εδώ νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ να μιλήσουν και για τον πολιτιστικό ακτιβισμό που σε ενδιαφέρει. Γιατί συνήθως τον ακτιβισμό τον θεωρούμε και σαν μια πράξη στο δρόμο για την πολιτική, για την οικολογία. Ο πολιτιστικός ακτιβισμός όμως είναι εξίσου σοβαρός. Και το ασκείς, και θα μιλήσουμε και για τα Μέγαρα και την Ελευσίνα, που είναι το τελευταίο σου έργο. Για πες μου λίγο για αυτό το κομμάτι.
Αυτό ξεκινάει από τη στιγμή που πήγα στην Αμερική. Εκεί άρχισαν και συνδεόντουσαν τα πράγματα καλύτερα μέσα μου, γιατί ο ακτιβισμός με την καλλιτεχνική μου ιδιότητα σαν να τα είχα ξέχωρα. Αρκετοί άνθρωποι δεν ήξεραν την πορεία μου, ας πούμε, σε διάφορα κινήματα. Οι κινηματικοί μου φίλοι δεν μοιραζόμουν πολύ τα εικαστικά γεγονότα. Οπότε πηγαίνοντας στην Αμερική κάπου απελευθερώθηκε αυτή η συνθήκη και υπηρετώ αυτό που θα λέγαμε έναν απαλό ακτιβισμό στα όρια του κοινωνικού βελονισμού. Δηλαδή αν μπορώ να κουνήσω κάποια μικρά σημεία και να ξεδιπλωθούν κάποιες ιστορίες και να δημιουργηθεί χώρος βασικά για να μιλήσουν τα σώματα, αυτό κιόλας είναι ο στόχος μου. Όταν δουλεύω δηλαδή με κοινότητες, όταν με καλούν με κοινότητες, είτε σε, αν είναι στοχευμένες κοινότητες γυναικών ή αν είναι στοχευμένες κοινότητες οι οποίες έρχονται κοντά μου με μια πρόσκληση ή πηγαίνω εγώ με μια πρόσκληση. Πάντοτε η πρόσκληση είναι κάτι το οποίο για να γίνει αυτή η φιλοξενία, για να είναι ρηξικέλευτη, άρρητη, απόλυτη, υπάρχει αυτή η συγχώρεση. Δηλαδή δίνει χώρο ο ένας στον άλλον. Οπότε η σκέψη αυτή της συνάντησης είναι πώς μπορούμε να φαντασιωθούμε καλύτερα τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Εκεί έρχεται το κομμάτι της παιδαγωγικής.
Ναι.
Δηλαδή πώς μπορούμε να δώσουμε ελεύθερο χώρο ώστε να φαντασιωθούμε ότι αλλάζουν ή αλλάζουμε τα πράγματα και μπορούμε να φαντασιωθούμε τις εαυτές και τους εαυτούς μας διαφορετικά στο μέλλον. Πώς οραματιζόμαστε δηλαδή στον ύπνο και στον ξύπνιο μας.
Ναι. Θέλω να έρθουμε λίγο στο ύφασμα και τη σχέση με το σώμα. Θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε από το ένα στο άλλο, έτσι γίνεται πάντα, γιατί εδώ δεν ακολουθούμε μια γραμμή βιογραφικού χρονολογικά, αλλά περισσότερο είμαστε αφηγητές μιας πορείας που και στη μνήμη ακόμα όταν τη φέρνεις έχει στιγμές πίσω και στιγμές μπροστά. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τη σχέση του υφάσματος με το σώμα και μάλιστα από την ανάποδη πλευρά του, εκεί που έρχεται σε επαφή με το σώμα. Νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος σου όταν γύριζες ανάποδα τα νηφικά. Τα οποία πρέπει να πούμε στους φίλους που ενδεχομένως δεν έχουν δει τη δουλειά σου, ότι τουλάχιστον σε 2, 3, 4 περιπτώσεις τα έχω δει εγώ αναρτημένα από πολύ ψηλά σε οροφές χώρων εκθεσιακών. Τη μία φορά ήταν στην Πειραιώς, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών, μια έκθεση. Την τελευταία φορά στην Ιδηλία Οδό της Μαρίας Μαραγκού, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Και βέβαια ένα ρούχο, περίεργα κατασκευασμένο, σχεδόν σαν μια δήλωση, ρούχο statement, που ήταν στο Δρομοκαίτιο στην έκθεση που είχε επιμεληθεί ο Δημήτρης Τρίκας. Θέλω λίγο μία φράση πριν πάμε να ακούσουμε Σεζάρια Αγορά. Μία φράση για αυτή τη σχέση δέρματος και ρούχου και θα έρθουμε ξανά.
Το ύφασμα κατά κάποιο τρόπο κρατάει τα ίχνη του σώματος. Δηλαδή αυτοί οι τόσο γλυκοί λεκέδες από τον υδρότα είναι σαν να ζωγραφίζει πάνω σε αυτό το ύφασμα. Και μου αρέσει κιόλας να σκέφτομαι το ύφασμα ως υφάσμα. Πώς δηλαδή γεννιόμαστε και πεθαίνουμε με αυτό το δεύτερο δέρμα, στο οποίο τις περισσότερες στιγμές της ζωής μας το φοράμε.
Τούν το τέμσε λιμιτέ, Σεζάρια Εύωρα, και θα έρθουμε πάλι σε αυτό το σημείο.
Μπο παπα καφό η φωγή νιν τον που χωσίγαδο νι μανινιέ νιν κατραή νιν καρπίντερ νιν πέτρερ φω nem padre, nem pescador e nem também catador. Dificuldade, boca com cheiro, pobreza, pavor e lenda de gente gentil. Vou liberdade, boca brigar, pensem que é boa na vida para julgar e lidar desse nosso país. Boa papá, que foi foguete, nem tão pouco chegador. Nem marinha, nem cadaê, nem carpinteiro, nem pedreiro foi, nem padeiro, nem pescador, e nem também catador. Dificuldade, boca com cheiro, pobreza, pavor, e lenda de gente gentil. Vou liberdade, boca brigar, mensem que é boa na vida, para julgar realidade. Desse nosso país. Tá no modo cristão, tá estado de calão. Justiça de povo, nunca tem voz. Lá com a tribuna, bota insultar. E calúnia, te Deus nasceu. Na turma de voz seu, tu tem limite. Vou poder, tá infinito. Ele que tá Deus. Tá no modo cristão, tá estado de calão. Justiça de povo nunca tem voz. Lá de boa tribuna vou te insultar. E calúnia que Deus nasceu. Na turma de voz seu tu tem limite. Vou poder que é infinito. Ele que cabe. O papá que foi foguete. Nem tão pouco chegador. Nem marinha, nem catraê. Nem carpinteiro, nem pedreiro foi. Nem padre, nem pescador, e nem também catador. Dificuldade, boca com cheiro, pobreza, pavor, e lenda de gente gentil. Por liberdade, boca brigar, vencer que morre na vida, para julgar e lidar desse nosso país. O papá que foi foguete, nem tão pouco chegador. Nem marinha, nem catraê, nem carpinteiro, nem pedreiro foi, nem padeiro, nem pescador, e nem também catador. Dificuldade, boca com cheiro, pobreza, pavor, e lenda de gente gentil. Por liberdade, boca brigar, bem sempre que é boa na vida, para julgar realidade.
Έχουμε ένα κοινό χαρακτηριστικό ενδιαφέρον με τον Αντώνη τον Βολανάκη που είναι τώρα κοντά μου σε μία φάση της δουλειάς μας. Ασχοληθήκαμε και οι δύο με τον ηφικό, αλλιώς εγώ και αλλιώς εκείνος, και αυτό το εντελώς διαφορετικό στοιχείο της προσέγγισης ενός γυναικείου ρούχου μιας ιδιαίτερης μέρας με μεγάλη παράδοση πίσω του και όχι μόνο με την έννοια της μορφής, από τόπο σε τόπο κτλ. Αλλά και με μια μεγάλη παράδοση θεσμική. Εσένα λοιπόν τον ηφικό σε απασχόλησε και η σχέση με το σώμα, σε απασχόλησε όμως και σαν στοιχείο εργασίας, έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο το βιωματικό στοιχείο που ενδεχομένως έχεις πάρει από την οικογένειά σου, από αφηγήσεις κτλ. Και από δικές σου μελέτες και στην ιστορία της τέχνης έχουμε αναφορές σε τέτοιου είδους σχέσεις, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις λιγάκι, γιατί δεν είναι απλά ένα φουστάνι το οποίο το βρίσκει σε μια γωνία τοποθετημένο με έναν τρόπο. Εωρούνται. Βλέπεις από κάτω το φουρό που θα μπορούσαμε να πούμε, τη δομή του. Είναι επίσης και σαν καμιά φορά στα καθαριστήρια που υπάρχουν πολύ ψηλά τα ρούχα, σε 5 μέτρα ύψος, και βλέπεις τα ρούχα από κάτω και είναι ασώματα φυσικά. Αλλά και κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι σαν να είναι σε έναν άλλο κόσμο, ζουν εκεί, δεν θα κατέβουν ποτέ. Για να τα συνθέσουμε όλα αυτά μαζί.
Αυτή την εικόνα που λες τώρα που είναι καθαριστήριο, που είναι κοντά στην Ομόνοια. Την έχω από μικρό παιδί.
Αλήθεια, και εσύ. Και εγώ.
Λοιπόν, το νηφικό ως ένα κοινωνικό εργαλείο, το οποίο είναι ένα εργαλείο και με τελετή μετάβασης από κόρη προς μητέρα, ναι. Το οποίο είναι και ευχή και κατάρα και παγίδα και μια αμφίεση πραγματική, η οποία μετουσιώνει πολλές επιθυμίες είτε της ίδιας γυναίκας είτε άλλων, με έχει απασχολήσει και για το κατασκευαστικό του κομμάτι, γιατί και αυτός είναι και ένας λόγος που τα αναποδογυρίζω, και η έννοια το ότι το μέσα βγαίνει έξω και σαν να επεκτείνεται σε όλο το χώρο, σαν να γυναικώνω όλο το χώρο και να εμφανίσω τα ίχνη που έχει αφήσει το γυναικείο σώμα, αλλά και τον κόπο που έχει. Δηλαδή αυτή η τόσο αγαπητική και φροντιστική εργασία που έχουν αυτά τα ρούχα, που έχουν τα πολλαπλά επίπεδα, έχουν το πολύ χειροποίητο δέσιμο των υλικών και είναι σαν να γίνεται ένα ύφασμα όλο μαζί. Πάλι σκέφτομαι τώρα, μου έρχεται στο μυαλό ένα έργο που είναι προπομπός αυτού από το φεστιβάλ, το νηφικό πέπλο που κάνει δώρο η Μίδια στη Γλάφκη. Το οποίο την καίει. Αυτό ήταν ένα έργο που είχα κάνει στο Πολιτιστικό Ευρωπαϊκό Κέντρο στους Δελφούς. Και μετά αναπτύχθηκε αυτή η αγάπη των ερωτήσεων που ήρθε στο Φεστιβάλ Αθηνών, που άρχισα να ρωτάω γυναίκες ποιες είναι οι ερωτήσεις που σας καίνε, και αυτές τις ερωτήσεις έδινα σε άλλες γυναίκες για να τις απαντήσουν, όπως είπες σωστά πριν, και διαγενεολογικά, γιατί με ενδιαφέρει αυτός ο διάλογος μεταξύ των γενεών, έτσι ώστε να αποκτήσω κι εγώ μια ενεργό πολιτιότητα απέναντι σε αυτό το θέμα και να δηλώσω και ενεργός σύμμαχος.
Αυτό ήταν το Wedding Cave.
Ναι, αυτό ήταν The Holy Bachelorette in the Wedding Cave. Ιερή Εργένισσα στο νυμφικό σπήλαιο.
Μα τι ωραίο που είναι. Μυθολογικό. Ναι, λοιπόν, για συνέχισε ακόμα γι' αυτό, να μείνουμε σε αυτή την ιστορία του διαγενειακού.
Σε αυτό το έργο συνέλεξα στην αρχή πάνω από 700 ερωτήσεις, στις οποίες έδινα κατά τύχη ένα blind date, που είναι αυτό το μεθοδολογικό εργαλείο της συνάντησης.
Ναι, ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα.
Στα Τυφλά, και τότε ήταν η περίοδος που ήμουν μεταξύ Νέας Υόρκης και Αθήνας, οπότε ζήτησα ερωτήσεις από γυναίκες από 18 μέχρι 80 και ετών, από πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά, ταξικά, εθνικά backgrounds. Και αυτές οι ερωτήσεις μετά δόθηκαν σε άλλες γυναίκες να τις απαντήσουν, που εκεί ήταν οι πολλαπλές προβολές, τα βίντεο, που οι γυναίκες είχαν αποφασίσει σε ποιο χώρο επίσης θα ήθελαν να δώσουν αυτές τις απαντήσεις. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία εγώ, αν θέλεις, γινόμουν αυτό που λέω οικοδιάκονος. Δηλαδή ένας οικοδεσπότης που όμως υπηρετεί, προσπαθεί να έχει ενεργό ακρόαση και προσπαθεί να ακούσει τον λόγο των γυναικών, έτσι ώστε να δημιουργήσω το χώρο για να συμβεί.
Και αυτό, ας πούμε, δημιουργεί ρήξεις σε, όπως λες και εσύ, παλιότερες πατερναλιστικές κοινωνίες και συμπεριφορές και ιστορίες. Στη σημερινή εποχή, μια τέτοια στάση καλλιτεχνική που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο σύμβολο που διαχρονικά έχει να κάνει με αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς δεν είναι και έργα τα οποία θα εντάσσονταν ακριβώς στις μουσιακές συλλογές, ας πούμε, ή στην, ας πούμε, την πιο επίσημη, να την πω τώρα. Δεν είναι και αυτό που κάνουμε εμείς ότι δεν είναι επίσημο, αλλά εκεί όπου φιλοξενούνται οι τελικές μορφές κάποιων πραγμάτων. Πιθανόν ένα τελικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να βρεθεί σε ένα μουσείο. Θέλω να βγούμε από το μουσείο όμως, γιατί και εσύ δουλεύεις πολύ έξω από αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει και δημιουργείς έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι επιβεβαιώνει την ύφανση για την οποία μιλήσαμε στην αρχή μέσα στην κοινωνία. Νομίζω ότι μπορούμε να το αντιληφθούμε πιο καλά τώρα μιλώντας.
Πάνω σε αυτό που λες τώρα, ότι εμένα με ενδιαφέρει από υλοποίηση της τέχνης. Δηλαδή, έχω κάνει πολλά υλοποιημένα αντικείμενα εξ αρχής. Με ενδιαφέρει και η έννοια της υπερκύκλωσης, στο να μην κατασκευάζω συνέχεια καινούργια πράγματα τα οποία πρέπει να βρουν το χώρο τους κάπου. Και δημιουργώ αυτούς τους χώρους συνάντησης. Δηλαδή, ο στόχος μου είναι αυτοί οι χώροι συνάντησης που θα συναντηθούν και άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ τους, έτσι ώστε να ανταλλάξουν αυτό που ακόμη και οι ίδιες και οι ίδιοι δεν ξέρουν.
Τότε μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή σιγά σιγά να περάσουμε στο blind dates, στα ραντεβού στα τυφλά.
Βεβαίως.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, Arvo Pärt, Für Alina, και να έρθουμε στο blind date. Λοιπόν, για να πάμε στο blind date. Πότε ξεκινάει? 2006. Και είναι ένα πρόγραμμα in progress, συνεχώς προχωρά.
Είναι η μεθοδολογία μου. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε πρώτα με την συνάντηση μεταξύ εικαστικών και συγγραφέων. Βρέθηκα με τον Παναγιώτη τον Ιωαννίδη και του λέω, θες να κάνουμε ένα project μεταξύ εικαστικών και συγγραφέων? Είπαμε να το ξεκινήσουμε πρώτα ως ντουέτο και μετά βρέθηκαν και άλλοι άνθρωποι. Οπότε ξεκίνησε από το στούντιό μου αυτό το blind date που βρίσκονται άνθρωποι που δεν γνωρίζονται.
Ραντεβού στα τυφλά.
Ραντεβού στα τυφλά κανονικά. Την πρώτη φορά διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Τους ζήτησα να μιλήσουν για το έργο τους, να μοιραστούν ποίηματά τους. Οι καστικοί έδειξαν έργα τους. Είχα προετοιμάσει έτσι ως οικοθεσπότης να τους τα κεράσματα. Και μετά διαμορφώθηκαν ζευγάρια. Και για 1,5 μήνα δούλευε το κάθε ζευγάρι αυτή τη συνάντηση. Εγώ ως καλλιτέχνης και ως διοργανωτής, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου επιμελητή σε αυτό το project, τους ζήτησα δείτε τι συμβαίνει με τη συνάντηση, τη μεταξύ σας, και ότι εγώ απαραίτητα δεν περιμένω να κάνει ο καθένας αυτό που ήδη ξέρει και κάνει, αλλά να δοκιμάσει άλλο μέσο. Να δείτε λιγάκι μέσα στη συνεργασία πώς βγαίνει ένα έργο το οποίο δεν ανήκει μονάχα στον έναν άνθρωπο. Οπότε έγινε πρώτα το εικαστικά και λογοτεχνία, μετά έγινε εικαστικά και φιλοσοφία, μετά έγινε με τους ποιητές στην Ιθάκη, που εκεί κάθε φορά το blind date αλλάζει τρόπο, χώρο, όπου εκεί ήταν 7 Αμερικανοί και Αμερικανίδες ποιητές που κατοικούν στην Αμερική, για να το πω πιο σωστά, στη Βόρεια Αμερική, και 7 από την Ελλάδα, πάλι δεν γενεολογικά. Δηλαδή τότε νομίζω η Δανάη Σιώζιου πρέπει να ήταν η νεαρότερη και η Κάθι Έγκελ πρέπει να ήταν η πρεσβύτερη από την Αμερική, όπου εκεί ξεσκονίζω μία παράδοση που είχαν στην Ιθάκη να γράφουν τα νέα τους με ρήμα και να τα ρίχνουν σε χαρτάκια κάτω από τις πόρτες. Δηλαδή την περίοδο πριν των κινητών η επικοινωνία γινόταν πολύ ποιητικά. Οπότε η πρόθεση ήταν να ρίξουμε αυτές τις ποιητικές βόμβες παντού στο νησί, όπου κάναμε επί της ουσίας μια ανταλλακτική οικονομία ποίησης, όπου οι 14 ποιητές πήγαιναν σε διάφορα σημεία, σε πλατείες, σε εστιατόρια, σε καφέ, και αντάλλασαν με τους αγνώστους τους ποίηματα.
Τώρα, η παιδαγωγική των καταπιεσμένων του Πάουλ Φρέιρε, τον οποίο και εγώ αγαπώ πάρα πολύ, όπως ήδη σου είπα πριν, χωρίς να μας ακούνε, τώρα όμως μας ακούνε να το λέμε κιόλας, έχει εμπνεύσει ή, εν πάση περιπτώσει, έχει καθοδηγήσει ή έχει τεκμηριώσει και επιβεβαιώσει ότι βρίσκεσαι προς έναν σωστό δρόμο, κάνοντας ένα έργο βίντεο που είχε να κάνει με την εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ, πες το εσύ καλύτερα, τι διερευνάς εκεί. Ουσιαστικά υπάρχει μια ιστορία Ελλήνων που αρχίζουν να μεταναστεύουν στην Αιθιοπία στα τέλη του 1800 και μέχρι τη στιγμή που τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία. Λες, πες μας λίγο, πώς είναι η φωτογραφία, πού εντάσσεται αυτό το βίντεο, αν είναι μέσα σε αυτή την ενότητα του blind date, και πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα.
Αυτό το βίντεο είναι από μια φωτογραφία από ένα ελληνικό σχολείο στην Αιθιοπία, όπου μιλάμε για λευκούς προνομιούχους ανθρώπους σε μια πολύ δυσκολεμένη χώρα. Οπότε εκεί επεξεργάζομαι λιγάκι και διαβρώνω μέσα στο αφήγημα που ίσως πολλοί και πολλές έχουμε του Έλληνα μετανάστη που φεύγει στην Αυστραλία, στην Αμερική, όντας φτωχός. Και αυτό το βίντεο εντάσσεται μέσα σε μια συνάντηση στο πώς υπάρχει η ισότητα μεταξύ και του παιδαγωγού αλλά και των εκπαιδευομένων μέσα στην πρακτική του Πάουλο Φρέιρε, και πώς όλοι πραγματικά μπορούμε να έχουμε αυτό το προσωπείο του ανθρώπου που δεν ξέρει. Mm-hmm. Δηλαδή με ενδιαφέρει πολύ και σε προσωπικό επίπεδο να αποδέχομαι συχνά πυκνά και να λέω δεν ξέρω.
Θυμήθηκα τώρα τον τίτλο ενός άλλου βιβλίου του Φρέιρε, 10 επιστολές προς αυτούς που τολμούν να διδάξουν. Αυτός είναι ο τίτλος. Mm-hmm. Και έρχεται πολύ κοντά σε αυτό που λες τώρα, ότι όλη αυτή η ιστορία της παιδαγωγικής, που είναι ένα είδος ασθηματικής αγωγής, για να χρησιμοποιήσω και έναν πολύ παλιότερο όρο, δεν είναι μια υπόθεση απλή. Εσύ όμως, επειδή είσαι εικαστικός καλλιτέχνης και δεν είσαι μόνο παιδαγωγός, όλα αυτά τα εμφανίζεις υπό μορφή έργων τέχνης. Εγώ εδώ βάζω και ένα ερωτηματικό για όλη τη σύγχρονη τέχνη, πόσο δικαιούμαστε κάποιες φορές να μιλάμε για έργα τέχνης ή, αν θέλεις, για έργα τα οποία ανοίγουν προς μια κατεύθυνση, ώστε η τέχνη να μπορέσει να αναπνεύσει με αυτή τη νέα έννοια που έχει.
Νομίζω πως έχει να κάνει και με το εφαλτήριο κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή όλοι και όλες και όλα μας έργα κάνουμε, και το εφαλτήριο εμείς που ερχόμαστε από τα εικαστικά εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, και κάθε φορά προσπαθεί και η ίδια η κοινότητα να βρει το λόγο και το λεξιλόγιο και τον τρόπο να μιλήσει για αυτά. Και ίσως εδώ έχουμε μια γλυκιά καθυστέρηση στην Ελλάδα για τα άειλα έργα τέχνης, τα κοινωνικά γλυπτά, που βέβαια και από τις μεγαλύτερες γενιές υπάρχουν πάρα πολλοί θαυμαστές και θαυμάστριες του Joseph Beuys,
ναι,
που πάλι όμως υπήρχε ένα αντικείμενο.
Mm-hmm.
Και στις 7.000 βελανιδιές πάλι υπήρχαν αυτές οι πέτρες.
Βέβαια, τώρα μιλάμε και για την πρωτοεμφανιζόμενη έννοια της κοινωνικής γλυπτικής με απίστευτες διαστάσεις και πολιτιστικού ακτιβισμού. Ναι, υπάρχουν πατέρες πίσω αυτό το γενεολογικό που λες. Και εδώ να συμπληρώσω, πριν πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, για όσους ίσως δεν αναγνωρίζουν σε αυτά που λέμε κάποια ονόματα, ότι ο Πάουλ Φρέιρε ήταν παιδαγωγός και φιλόσοφος από τη Βραζιλία. Πάμε να ακούσουμε Νταλιντά, Love in Portofino, αλλάζουμε λίγο κλίμα.
Να αλλάξουμε, γιατί...
Γιατί Γιατί?
Γιατί υπάρχουν και οι μητέρες.
Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Dalida και ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε τώρα για τη σχέση έργων σου και ενδιαφέροντων σου με το θέμα της τροφής και της γεύσης. Μια άλλη κατάσταση που θα συναντήσουμε σε λίγο.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino. A Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino, a Portofino I found my love. Ili avete a Portofino, un vieux clocher qui sonnait. Ne sonnait que les matines qu'on Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour, même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de bois dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'à Portofino le vieux clocher sonne là-haut, chante notre mariage vers les nuages à Portofino.
Τι λέγαμε λοιπόν?
Λέγαμε για τις μητέρες και την τροφή.
Για την τροφή. Έκανες μια δράση πάλι αυτού του χαρακτήρα, της κοινότητας και της συμμετοχής στα πλαίσια της πολιτιστικής πρωτεύουσας Ελευσίνα στα Μέγαρα. Τι έγινε εκεί, για πες μας.
Εκεί όταν κλήθηκα για να κάνω ένα έργο, πάντοτε μελετάω πολύ τον τόπο στον οποίο θα γίνει το project, έργο, συνάντηση. Και ξεκινάω πολύ συχνά από τα αρχαιολογικά μουσεία και από τους χώρους τους οποίους πηγαίνουν συχνά οι άνθρωποι, δηλαδή τα εστιατόρια, τους φούρνους. Mm-hmm. Σε μια τέτοια στιγμή υπάρχει ένα αναθηματικό ανάγλυφο μέσα στο αρχαιολογικό με τις τρεις χάριτες που πραγματικά με συγκλώνησε. Και το πλαίσιο στο οποίο μας ζητήθηκε από τον διοργανωτή, τον Δημήτρη Μιχάλαρο, για το project αυτό ήταν το πώς συναντιέται η σύγχρονη τέχνη με την τροφή. Εγώ επέλεξα τον Μανώλη Παπουτσάκη, έναν σεφ με τον οποίο έτσι δέσαμε πολύ, γιατί έχει ένα μεγάλο φιλοσοφικό κομμάτι δικό του, μαζί και δίπλα στην μαγειρική. Και αυτό που με ήλκησε αρχικά ήταν μια πίτα στην οποία οι νύφες δίνουν στην πεθερά τους τρεις μέρες μετά την καθαρά Δευτέρα, που λέγεται τριμερόπιτα. Mm-hmm. Που είναι μια πίτα στην οποία έχει διάφορα κεντήματα πάνω με ζύμη. Εγώ άρχισα να συναντώ πολλές γυναίκες για αρκετούς μήνες για την εμπειρία τους ως θηλυκότητες μέσα στα Μέγαρα και βγήκαν έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα στις συναντήσεις μας. Και μετά με τον Μανώλη κάναμε μια σειρά εργαστηρίων παραγωγής ψωμιού, όπου ξεδίπλωσα λιγάκι αυτό το κομμάτι της τριμερόπιτας για να κουνήσω λίγο τα νερά και να σκεφτούμε λιγάκι πώς θα μπορούσαν να δώσουν ένα μήνυμα οπτικό ή λεκτικό πάνω στα ψωμιά αυτά.
Γιατί η εκδήλωση όλη αυτή ονομάστηκε αποθέρι?
Το αποθέρι είναι όταν τελειώνει το θέρος και υπάρχει αυτή η ξεκούραση και η ανάγκη για ένα πανηγύρι.
Οπότε, το πανηγύρι έρχεται και επιβεβαιώνεται ως αποθέρι.
Ακριβώς.
Επιβεβαιώνει το αποθέρι μάλλον.
Οπότε μέσα σε αυτό το πανηγύρι που είχαμε φτιάξει ένα παραδοσιακό φούρνο και ψήναμε τα ψωμιά που έφτιαχναν οι γυναίκες. Από όλες τις γυναίκες λοιπόν που είχαν περάσει είχαν βγει διάφορα μηνύματα πάνω στα ψωμιά. Για περισσότερο ελεύθερο χώρο, για περισσότερο δημόσιο διάλογο, για περισσότερο πράσινο. Πολλά είχαν έτσι και χιουμοριστικά μηνύματα. Και το κόνσεπτ ήταν ότι αυτά τα ψωμιά θα τα πήγαιναν, και αυτό έγινε, οι γυναίκες που τα έφτιαξαν σε κάθε ένα από τα τραπέζια του πανηγυριού και θα τους το έκοβαν σαν ένα αντίδωρο. Mm-hmm. Και στο κάθε τραπέζι μοιράστηκαν την ιστορία του ψωμιού και επί της ουσίας προκάλεσαν να γίνει μία συζήτηση στο τραπέζι για το τι θα ήθελαν αυτοί να δουν στο μέλλον στα Μέγαρα. Οπότε αυτή είναι μία σκυταλοδρομία, μίας προφητείας, μίας ευχής,
ναι,
ενός διαλόγου ο οποίος ανοίγει από μία μικρή κλειστή ομάδα σε ένα στρογγυλό τραπέζι με 15 γυναίκες και μετά άνοιξε σε ένα μεγάλο πανηγύρι, γιατί 15 γυναίκες είχαμε κάθε μέρα και πολλές μέρες είχαμε και διπλά workshop. Οπότε γίνανε άπειρα ψωμιά, κάναμε ένα μεγάλο τραπέζι με τα ψωμιά και τα κρασιά, που αυτά τα μοιράστηκαν αυτές οι γυναίκες και όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν στο πανηγύρι μπήκαν σε αυτό το ερώτημα. Τι θες να αλλάζεις στην πόλη σου? Και έγινε μια συζήτηση σε κάθε τραπέζι.
Είναι τα κοινά που λέγαμε παλιά στις κοινότητες, που οι κοινότητες ήταν κατά κανόνα στην περιφέρεια των πρωτευουσών του κόσμου. Στην Ελλάδα αυτό έχει μια πολύ ιδιαίτερη απόχρωση, η περιφέρεια και τα έθιμα και τα μαζέματα των γυναικών και τα μαγειρέματα και το άπλωμα του τραχανά παλιά. Διάφορες ιεροτελεστίες οι οποίες επανέρχονται μέσα από τη σύγχρονη τέχνη, γιατί κανείς άλλος δεν τις επαναφέρει. Και αν επανέρχονται είναι μέσα από ένα λαογραφικό περιεχόμενο που είναι άλλο πράγμα. Ενώ μέσα από το χώρο της σύγχρονης τέχνης και της συμμετοχής ξαναβάζουν στο προσκήνιο το θέμα τόσο της σύμπραξης όσο και του αντικειμένου που παράγεται από αυτή την κοινότητα.
Mm-hmm.
Και αυτό μπορεί να έχει καλλιτεχνική όψη. Τώρα που λες για τα ψωμιά και τα κεντήματα, θυμάμαι και τη Μαρία τη Βαρελά που έχει δουλέψει ένα παρόμοιο project στον Ταύρο. Και να πάλι που επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μια ματιά σύγχρονων καλλιτεχνών προς παραδοσιακές μορφές που ξαναέρχονται και βάζουν το κοινό, το σύγχρονο κοινό, να ξαναπεί ιστορίες. Και βέβαια οι ιστορίες είναι άλλου περιεχομένου, άλλα τα αιτήματα σήμερα, έτσι δεν είναι? Πώς φαντάζεσαι την Ελευσίνα, οικολογικά, με τα βιομηχανικά, σαν έναν τόπο ανάπτυξης ξανά? Προφανώς μπαίνουν τέτοια πράγματα που δεν θα μπαίνανε σε άλλη περίοδο, ας πούμε, μιας τέτοιας δράσης.
Και να πούμε τώρα ότι ήταν και περίοδος προεκλογική και όταν θέτεις ένα τέτοιο ερώτημα σε πολίτες, αμέσως δίνεται και μία ευθύνη σε σχέση με το ότι είμαστε ενεργοί πολίτες.
Mm-hmm.
Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συμμετέχουμε μέσα σε αυτό που γίνεται στον τόπο που κατοικούμε.
Ρέκβιμ Λακριμόζα, Μότζαρτ και Τζόρντι Σαβάλ. Λοιπόν, Αντώνης Βολανάκης, προχωράμε προς το τέλος της συνάντησής μας. Πόσα δεν έχουμε πει και πόσα έχουμε αφήσει απ' έξω. Ας κάνουμε όμως μία ανοίξη για την ντοκουμέντα 14, στην οποία συμμετείχες με ένα συγκεκριμένο project στο Πάρκο Ελευθερίας το 2017, Oracle Drawings και Prophecy Remains, που σημαίνει...
Που σημαίνει ότι το σχέδιο από το χρησμό μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η προφητεία θα παραμείνει.
Ναι.
Και εκεί πέρα είχα τη χαρά με την Karen Finlay, μια συνεργάτηδα όλα τα χρόνια που ήμουν στην Αμερική, σε πρόσκληση της Σοζίτας Κουντούνα και του Paul B. Πρεσιάντο, να παρουσιάσουμε ένα έργο που επί της ουσίας ξαναθέσαμε λιγάκι τα δέντρα που υπήρχαν στο χώρο ως μάρτυρες όλων των γεγονότων που είχαν συμβεί εκεί πέρα κατά τη περίοδο της δικτακτορίας, και δημιουργήσαμε έναν συλλογικό όρο προφητείας και ευχών, καθώς σερβίραμε ελληνικό καφέ. Είχαμε στήσει έναν βωμό που η κάθε μία και ο καθένας έπαιρνε το δικό του φλιτζανάκι, το οποίο το προβάλαμε σε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια. Ένα καθημερινό αντικείμενο γίνεται ένα έργο τέχνης σε μεγάλες διαστάσεις, όπου καλή ώρα όπως είμαστε τώρα σε ένα μικρόφωνο, έλεγαν αυτό που έβλεπαν και αυτό που βλέπαν να έρχεται στο μέλλον. Και οι υπόλοιποι καθόντουσαν γύρω-γύρω.
Ναι.
Οπότε ήταν μια εξομολόγηση δημόσια, ταυτόχρονα μια προφητεία και ένα μοίρασμα το οποίο είχε να κάνει και με τις ιστορίες. Ήταν και στο κλείσιμο της ντοκουμέντο που υπήρχε και μια έτσι αίσθηση και ανάγκη για το πώς η σύγχρονη τέχνη μπορεί να λειτουργήσει μελλοντολογικά, φροντιστικά. Μου έρχονται διάφορες λέξεις, αλλά μην τις πω όλες.
Κι εγώ σωπαίνω τώρα εδώ, γιατί έρχονται πολλά πράγματα. Η τελετουργία ουσιαστικά του ψησίματος του καφέ, το να πιείς τον καφέ και μια γυναίκα συνήθως της Ανατολής να ερμηνεύσει τα κατακάθια του καφέ για το μέλλον, είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Και γενικά το θέμα της προφητείας είναι πολύ παλιά ιστορία, ελληνική και το ξέρουμε, από την Πυθία και από κατά καιρούς διάφορα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν ιδιαίτερα φωτισμένοι άνθρωποι, ταλαντούχοι άνθρωποι ως προς αυτή την ικανότητα. Όμως στη σύγχρονη εποχή αυτό μοιάζει και λίγο, αν θέλεις, δυσίωνο. Οι προβλέψεις είναι σχεδόν πάντα δυσίωνες στη σύγχρονη κοινωνία, αν και τα γεγονότα δεν είναι πάντα άσχημα. Υπάρχει όμως στην αφήγηση του να πεις μια ιστορία πάντα κάτι το οποίο ενδεχομένως είναι λίγο τρομακτικό ή στενόχωρο. Αυτό όλο, έτσι όπως το φτιάξατε εσείς, είχε και ένα χαρακτήρα εκτόνωσης, αν θέλεις. Αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Ακριβώς.
Αποφόρτισης, ειδικά επειδή γινόταν στο Πάρκο Ελευθερίας, που είναι αυτός ο χώρος που ήταν.
Και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτενέργεια, αυτοδιάθεση. Δηλαδή,
ναι,
ο ίδιος άνθρωπος που έχει πιει τον καφέ δεν έρχεται κάποιος άλλος να του πει το μέλλον, αλλά
λέει
ο ίδιος άνθρωπος αυτοσχεδιάζει,
ναι,
για να χρησιμοποιήσω και έναν όρο που έρχεται από τις παραστατικές τέχνες.
Σωστά.
Σχεδιάζει δηλαδή, και το σχέδιο στην ζωγραφική σημαίνει πρόκειται να κάνω, γι' αυτό σχεδιάζουμε,
ναι, ναι,
και αποτυπώνουμε αυτό που πρόκειται να δούμε.
Λοιπόν, πολύ λίγο χρόνο έχουμε για να κάνουμε ουσιαστικά μια μικρή νήξη για το αφιέρωμα που έγινε στην εθνική λυρική σκηνή, στον χώρο της βιβλιοθήκης, για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή της ελληνικής λυρικής σκηνής, θητεία 2005-2007, ήταν ο Στέφανος Λαζαρίδης. Εσύ επιμελήθηκες στην έκθεσή του, είχες και συνεργασία, ούτως ή άλλως είχες βρεθεί κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Η έκθεση ήταν καταπληκτική, είχε πολλά δικά σου στοιχεία στο στήσιμο αυτό, από όλα αυτά που είπαμε τώρα. Και βέβαια σε βοηθούσε και το ίδιο το έργο του Λαζαρίδη για να το κάνεις. Πες δύο κουβέντες γι' αυτό.
Βασικά ο στόχος και της έκθεσης αλλά και της έκδοσης της μονογραφίας που επιμελήθηκα με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας ήταν μια προσπάθεια αποκατάστασης του ονόματος και του Στέφανου Λαζαρίδη και του καλλιτεχνικού του έργου, γιατί στην Ελλάδα δεν ξέραμε το καλλιτεχνικό του έργο.
Ναι.
Ο Στέφανος Λαζαρίδης ήταν ένας εικαστικός με πράξη αυτό που θα λέγαμε διευρυμένη σκηνογραφία. Δηλαδή, όλες οι παραγωγές που έκανε σε όλες τις όπερες του κόσμου ήταν εικαστικές εγκαταστάσεις, οι οποίες πάρα πολλές φορές έβγαιναν από το προσκήνιο και συμπεριλαμβάνε όλο το auditorium, πολύ συχνά των θεάτρων. Οπότε, αυτή η συνάντηση, όταν μου ζητήθηκε να επιμεληθώ την έκθεση και επί τους ουσίες να μελετήσω ξανά το αρχείο του, το οποίο απόκειται στο ΕΛΙΑ ΜΙΕΤ, αλλά ταυτόχρονα έψαξα και σε άλλους χώρους, χώρες, και έτσι συγκροτήθηκε ένα αφήγημα για την πορεία του, την παγκόσμια που είχε. Αυτό το κομμάτι κιόλας είναι και ένα το εντάσσω όσο και αν ακούγεται περίεργο πάλι σε έναν κοινωνικό βελονισμό.
Ναι.
Γιατί σωστά. Αυτή η αποκατάσταση ενός ανθρώπου που εγώ ξεδίψασα δίπλα του και έμαθα και για την όπερα και για την κλασική μουσική και για το θέατρο ήταν ένα γλυκό χρέος.
Με αυτό να τελειώσουμε. Με αυτό το γλυκό χρέος. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αντώνη Βολανάκη, για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
Αρκετά είπαμε. Νομίζω ότι όσοι σε ξέρουν δικαιωμένα θα καταλάβουν ότι αυτά που είπες είναι έτσι. Και όσοι δεν σε ξέρουν, ελπίζω να σε μάθουν. Και είναι και ένα στόχος της εκπομπής αυτός, νεότερια, να ακούν το τρίτο πρόγραμμα με τη σύγχρονη αυτή παρουσίαση φωνών Ελλήνων καλλιτεχνών. Να τελειώσουμε με τους Yellow και το Sometimes. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.